ኣብ ሩዋንዳ ተኣማንነት ስታትስቲክስ ድኽነት ምጉትን ክትዕን ከም ዘበገዘ ተገሊጹ። መንግስቲ ድኽነት ብዝቐልጠፈ ከም ዝነክይ ይዛርብ፣ ህዝቢ ግን ሎሚ እውን ድኽነት ኣሎ ይብል። ተሓለቕቲ ብወገኖም ንናይ መንግስቲ ሓበሬታ ይጠራጠርዎ፣ ወገን ዊማና ዝብለ ኣኹ ፀብጻባሉ ገብረ
ብሓደጋ ሞተር ብሽክሌታ ኣእጋሩ ምስ ሰኣኑ 79 ዝዕድሚኦም ሩዋንዳዊ ኣናናስ ሙንያርቡጋ ኣብ ድኽነት ይነብሩ። ዝነብሩሉ ገዛ ኣዝዩ ሕማቕ፣ ምግቢ ንምርካብ ድማ ከቢድ ምዃኑ ይዛረቡ። ዝኾነ ሰብ ገለ ዝብላዕ ክሳብ ዘምፀለይ ንልዕሊ 3 መዓልታት ከይበላዕኹ ይቕኒ፣ እቲ ድኽነት ልክዕ የብሉን እዮም ዝበሉ። መንግስቲ ክሕግዞም ተስፋ እንተገበሩ እውን ከምዘይረኸቡ ይገልጹ። ነታ ዝተረፈቶም ግዜ ዝነብሩላ ገዛ ክሰርሐሎም ንመንግስቲ ይሓቱ። መንግስቲ ሩዋንዳ ሕሱም ድኽነት ናይቲ ሃገር ብዝለዓለ ቅልጣፈ ከም ዝወረደ ይገልጽ። ኣብ 2007 ኣቆፅራ ፈረንጂ 600,000 ህዝቢ ሩዋንዳ ኣብ ድኽነት ከም ዝነበረን ኣብ 2017 ኣቆፅራ ፈረንጂ ናብ 34,000 ከም ዝወረደን ይገልጽ። ኣብ ለንደን ዝመደብራ ጋዜጣ ፋይናንሽል ታይምስ መንግስቲ ተቐባልነት ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ኬብ ንምባል ነቲ ናይ ድኽነት ስታቲስቲክስ ከም ዝጥዕም ተጠቂሙሉ ክትብል ጸብጺባ ኣላ። ካጋሜ ግን ናዚ ጸብጻብ ነጺጎም ኣለዉ።
And I think it originates from also the stereotypes, the prejudice that is always out there. It's as if Africans can't do fine.
ናይዚ መበገሲኡ ኣፍሪካውያን ኣይሰርሑን፣ ኣፍሪካውያን ስርሖም ዝዓዩ ምዃኖም ኣብ ገለ ብዝርከቡ ኣካላት ክረጋገጽ ኣለዎ ዝብል ትኽክለኛ ዘይኮነን ዘይምኹኑ ጽልኢትን እዩ። ናይ ዝኾነ ይኹን መረጋገፂ ኣይንደልን። ንዓና ዝጠቅምን ናብቲ እንደልዮ ሸቶ ዝወስዱናን ነገራት ክንሰርሕ ኣለና እዮም ዝበሉ። ኣብ ባንኪ ዓለም ክኢላ ቁጠባ ኣጋሲን ክችንያ ሩዋንዳ ካብ ናይ 1994 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምጽናት ዘርኢ ጀሚራ ዓብዪ ስዳሮ ኣርያ ኣላ ይብሉ። ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ብማእኸላይ ኣስታ 700,000 ዕብየት ከም ዘመዝገበት እውን ውስሶም ይዛረቡ። እቲ ሃገር ብዙሕ ከም ዝሰርፋ ግን ንሶም ይኹኑ ካልኦት ክኢላታት ይሕብሩ። ኣስታት 400,000 ሩዋንዳውያን ኣብ ማዕልቲ ብትሕቲ $2 ይነብሩ።